Tervetuloa puoleksi tunniksi Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan tässä Ingalil Rajala. Tällä kerralla opiskelemme sanansaattajien radioraamattukoulussa Nehemian kirjan lukua 2 jakeesta 9 eteenpäin. Raamatun opettajana on pastori Jukka Norvanto. Tänään pohdimme näiden vanhan testamentin lukujen ääressä muun muassa sitä, miksi Jumalan valtakunnan työtä vastustetaan ja minkälainen on yleensä vihollisen ensimmäinen keino uskovan lannistamiseksi. Saamme myös nähdä, miten Nehemia aikanaan suhtautui Jerusalemin muurinrakennusurakan vastustajiin.
Persian kuninkaan hovin korkea virkamies Nehemia on saanut kuninkaaltaan luvan lähteä kaukaiseen Jerusalemiin rakentamaan sen muuria. Mukaansa hän sai käskykirjeitä kuninkaalta, jotka oikeuttivat hänet hankkimaan paikan päällä tarvittavat materiaalit. Käytännössä kirjeet tarkoittivat sitä, että Nehemiasta tuli Jerusalemin käskynhaltija. Luen Nehemian kirjan luvusta 2, jakeet 9 ja 10. Saavuttuani Efratin länsipuolisen maakunnan maaherrojen luo, annoin heille kuninkaan kirjeet. Kuningas oli lähettänyt kanssani matkaan myös ratsumiehiä päällikköineen. Mutta horonilainen Sanballat ja ammonilainen virkamies Tobia eivät ollenkaan pitäneet siitä, että nyt oli tulossa mies, joka tahtoi toimia israelaisten hyväksi. Esram oli aikoinaan taittanut matkan Jerusalemiin ilman sotilassaattuetta. Hänestä oli ollut noloa pyytää kuninkaalta sellaista apua, koska se olisi hänen mielestään osoittanut, ettei hän luottanut Herraan. Nehemia toimi tässä suhteessa toisella tavalla. Hän otti mielellään vastaan kaiken avun, jonka kuninkaalta sai. Hän näki senkin Jumalan huolenpitoon. Maininta ratsumiehistä päällikköineen ei sitä paitsi tarkoittanut pelkkää saattoväkeä. Sellaisen olisi riittänyt muutama sotilaskin. Sen sijaan ilmaisu tarkoittaa sitä, että Nehemia saapui maaherrojen hallintokaupunkeihin hyvin loisteliaasti. Keneltäkään ei voinut jäädä huomaamatta, että hän nautti erityistä kuninkaan arvonantoa. Samalla kaikille kävi selväksi myös se, että kuninkaan politiikka suhteessa Jerusalemiin oli muuttunut. Jerusalemia lähestyessään Nehemia sai huomata, etteivät kaikki iloineet hänen hankkeestaan. Erityisen nyreissään näyttivät olleen horonilainen Sanballat ja ammonilainen Tobia. He olivat kumpikin vaikutusvaltaisia miehiä, niin kuin jatkosta saamme havaita. Sanballatista on säilynyt myös Raamatun ulkopuolinen tieto. Nimittäin elefanttiinen kaivauksista löytyneestä papyruksesta käy ilmi, että hän oli noihin aikoihin Samarian kuvernöörinä. Myös Tobian nimi on tuttu Raamatun ulkopuolisistakin lähteistä. Niistä käy ilmi, että Tobian suku oli ollut pitkään ammonilaisten keskuudessa johtavassa asemassa. Nehemian vastustajia ei kannata siis lainkaan vähätellä. Mainitsin edellä elefanttiinen. Se on Niilin saari Assuanissa Egyptissä. Se liittyy sikäli läheisesti myös Nehemian aikaan, että juuri persialaisaikana osa Jerusalemista paineita juutalaisia perusti sinne siirtokunnan. Tuolta saarelta on löytynyt arvokas kokoelma papyruksia, jotka sisältävät Jerusalemissa ja Elefanttiinessa asuneiden juutalaisten välistä kirjeenvaihtoa. Papyrukset on kirjoitettu arameaksi, joka oli tuohon aikaan noilla alueilla johtavana kielenä. Tässä kirjeenvaihdossa on mainittu Sanballatin ohella toinenkin Nehemian kirjassa esiintyvä henkilö, nimittäin ylipappi Johanan. Hän tulee vastaamme kirjan luvussa 12. Tässä yhteydessä on hyvä ottaa esille vielä kolmaskin merkittävä vastustaja, joka toimi yhteistyössä kahden edellä mainitun henkilön kanssa. Hänet mainitaan ensimmäisen kerran tässä Nehemian kirjassa luvussa 2 jakeessa 19. Kysymyksessä on arabialainen Gesem. Hän lienee ollut vaikutusvaltaisin näistä kolmesta miehestä, vaikka israelaisten onneksi hänellä ei ollut yhtä suuria intohimoja vastustaa näiden hanketta kuin kahdella edellisellä. Hänen nimensä on löytynyt muun muassa arabialaisten palvomalle jumalattarelle lahjoitetusta hopeaesineestä. Kaiveruksesta käy ilmi, että Gesem oli Kedarin kuningas. Gesem hallitsi poikiensa kanssa noihin aikoihin niin Moabia ja Edomia, eli Juudasta itään ja kaakkoon sijainneita alueita, kuin Juudan etelä- ja lounaspuolella Juudan ja Egyptin välille jäävää vyöhykettä. Vaikka Gesemkin oli luonnollisesti tilivelvollinen toimistaan Persialle, niin se ei tehnyt Nehemian tilannetta paljoakaan helpommaksi. Kuninkaan hovin oli sentään matkaa lähes 2000 kilometriä. Jos ajattelemme näiden kolmen mahtimiehen vastustusta hengellisenä opetuksena, voimme nähdä, että Jumalan valtakunnan rakentaminen aiheuttaa välttämättä vastustusta tässä maailmassa. Alueellisesti nämä kolme miestä pitivät vallassaan Jerusalemia ympäröiviä alueita, ehkä kaikkialta paitsi aivan lännestä. Jatkossa tästä Nehemian kirjasta käy tosin ilmi sekin, että myöhemmin astodilaiset, jotka asuivat siis lännessä, liittyivät mukaan vihollisrintamaan. Myös tätä tilannetta kuvaavat hyvin Pietarin sanat kristityille ensimmäisen Pietarin kirjan luvussa 5 sen jakeessa 8. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympärissä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Tällaisesta piiritystaistelusta Nehemian kirjassa onkin hyvin pitkälle kysymys. Luen jakeen 11. Kun olin saapunut Jerusalemiin ja ollut siellä 3 päivää. Tämä mies on juuri tehnyt tuon ajan kulkuvälineitä ja meidän mielestämme kurjia teitä käyttäen lähes 2000 kilometriä pitkän matkan. Sen kaiken hän kuitenkin vain ohittaa sanomalla, että kun olin saapunut Jerusalemiin. Pitkä matka oli ollut vain pakollinen kuvio suuressa hankkeessa, ja kun se oli ohi, sitä ei kannattanut enää ajatella. Sen sijaan Nehemialla oli mielessään paljon tärkeämpää, johon hän ryhtyi heti, kun oli toipunut matkan rasituksista. Jäi 12. Lähdin muutamien miesten kanssa yöllä liikkeelle. En ollut kertonut kenellekään, mitä Jumala oli kehottanut minua tekemään Jerusalemin hyväksi. Minä ratsastin aasilla, muut kulkivat jalan. Nehemia oli nähnyt hyväksi olla paljastamatta liian aikaisin suunnitelmiaan. Kaikista hänen toimistaan paljastuu tarkka suunnitelmallisuus. Niinpä hän ei ryntää suoraa päätä sen enempää tutkimaan muureja kuin kertomaan aikeistaankaan. Kaikella on oma paikkansa ja aikansa. Nehemia tahtoi muodostaa rauhassa ensin itselleen kunnollisen kuvan tehtävästään ja ongelmista. Jos hän olisi ryhtynyt puhumaan liian aikaisin tehtävästään, jerusalemilaiset olisivat vain tyrmänneet hänen ajatuksensa sanomalla, että ei vastatullut voi ymmärtää tällaisista asioista mitään. Siksi Nehemian oli yön pimeinä tunteina perehdyttävä rauhassa ongelmakohtiin, niin etteivät ne tulisi yllätyksenä hänelle siinä vaiheessa, kun asia otettaisiin puheeksi. Jos Nehemia näet olisi nostanut ongelman esiin ilman, että hänellä olisi ollut siitä riittävästi tietoa, koko hyvä hanke olisi voinut vaarantua. Hänet olisi vain leimattu haihattelijaksi, jolloin myös hänen arvovaltansa olisi mennyt. Siinä tilanteessa murinkorjaushankkeen menestyminen perustui suurelta osin siihen, että suuren sotilasjoukon saattamana kaukaisesta pääkaupungista saapunut korkea virkamies saisi arvovallallaan ihmiset ryhtymään työhön. Näiden oli luotettava uuden käskynhaltijan kykyyn hoitaa homma. Tämän arvovallan säilyttämiseen liittyi aivan ilmeisesti myös se, että hän itse ratsasti aasilla, kun taas muut kulkivat jalan. Kun näitä Nehemian valintoja tutkii, niin ainakin minun kunnioitukseni häntä kohtaan vain kasvaa. Hän oli osannut ottaa valmistautumisessaan huomioon myös ihmisen psykologian. Hän ei ollut laskenut vain sitä, kuinka monta metriä puutavaraa kenties tarvitaan, vaan hän oli ottanut huomioon myös sen, etteivät jerusalemilaiset itsekään välttämättä tahtoneet ryhtyä rakentamaan muuria. Mietipä, olisitko itse edes tullut ajatelleeksi tuollaista mahdollisuutta? Suurin vastustus ei ehkä sittenkään ollut niissä ulkopuolisissa voimissa, joita edellä olen esitellyt. Kenties vielä tuskallisempi taistelu oli käytävä siinä, että Jumalan kansan jäsenet saataisiin toimimaan Jumalan tarkoittamalla tavalla. Eikö olekin outoa, että sellainenkaan asia ei ole mikään itsestäänselvyys? Minun täytyy myöntää, etten itse olisi kyllä tullut tätä asiaa ottaneeksi huomioon. Sen sijaan Nehemia osasi ajatella sitäkin. Jumala oli toisin sanoen varustanut Nehemian sellaisilla lahjoilla, joita tuossa tilanteessa tarvittiin. Nehemia ei myöskään syyllistynyt siihen syntiin, että olisi alkanut vähätellä itseään ja kieltäytynyt siten ottamasta käyttöön saamiaan lahjoja. Luineket 13.15. Lähdin yöllä kaupungista Laaksoportin kautta. Suuntasin kulkuni kohti Lohikäärmen lähdettä ja Lantaporttia ja tutkin Jerusalemin muureja. Ne olivat raunioina ja portit oli poltettu. Jatkoin matkaani Lähdeportille ja Kuninkaan lammikolle. Sieltä ei aasini mahtunut enää kulkemaan eteenpäin, ja niin ratsastin yön aikana Laaksoa pitkin ja tarkastelin sieltä käsin muuria. Sitten palasin Laaksoportin kautta takaisin kaupunkiin. Tästä Nehemian yöllisestä reissusta paljastuu useita mielenkiintoisia yksityiskohtia tuon aikaisesta Jerusalemista, vaikka moni asia jääkin epäselväksi. Jatkosta käy esimerkiksi selville, että Laaksoportin ja Lantaportin välinen etäisyys oli vajaat 500 metriä. Nykyäänkin Jerusalemin vanhan kaupungin eteläpuolella on portti, jota kutsutaan Lantaportiksi. Nehemiankin aikainen Lantaportti lienee sijainnut kaupungin kaakkoisnurkkauksessa, josta oli lyhin matka kaatopaikalle Hinnomin laaksoon. Lähdeportti on oletettavasti johtanut kaupungin kaakkoispuolella sijainneelle Rogelin eli vaeltajan lähteelle, jossa myös Kitronin ja Hinnomin laakso kohtaavat toisensa. Tuo lähde on puolestaan tullut Raamatussa kuuluisaksi siitä syystä, että kun Absalom aikanaan syöksi isänsä Daavidin vallasta, Daavidia varoittamaan lähteneet miehet piileskelivät juuri Rogelin lähteellä. Jos kiinnostaa, niin voit lukea tästä toisen Samuelin kirjan luvusta 17. Nehemian kuvauksesta voi päätellä, että hän lähti liikkeelle kaupungin länsipuolelta, kääntyi sieltä vasemmalle kulkien kohti etelää ja kääntyi Hinnomin laakson luona kohti itää. Sieltä hän Kitronin laakson luo saavuttuaan jatkoi kohti pohjoista, mutta joutui kohta vaihtamaan suuntaa reitin ahtauden takia. Niinpä Nehemia siirtyi etämäs muurista Kitronin laaksoon ja jatkoi sieltä kaupungin muurin tarkastamista ratsastain ylöspäin, kunnes joutui palaamaan samareittiä pitkin Laaksoportille, josta oli lähtenyt alun perin liikkeelle. No, me joudumme tässä tietysti pohtimaan, mistä syystä Nehemia ei päässyt enää eteenpäin kiertomatkallaan. Yhtenä mahdollisena syynä on esitetty, että esteenä olisi ollut valtava kivireykkiö, joka oli siihen kasattu runsaat 100 vuotta aikaisemmin, kun Nebukadnessar piiritti kaupunkia. Kathleen Kenyon, jonka johdolla on tehty paljon kaivauksia Israelissa, löysi näet 60-luvun alkupuolella mainitun kiviröykkiön jäännökset. Näin Nehemia ei kyennyt kiertämään koko kaupunkia, mutta sai siitä kuitenkin riittävän hyvän kuvan. Näin hän saattoi lähteä seuraavaksi luottavaisin mielin kohtaamaan kaupungin silmää tekeviä ja esittämään näille suunnitelmansa. Jakeet 16 ja 17. Johtomiehet eivät tienneet, missä olin käynyt ja mitä olin tehnyt, sillä en ollut ilmoittanut aikeistani juutalaisille, en papeille, ylimyksille, johtomiehille, enkä muillekaan, joita asia koski. Mutta nyt sanoin heille, te näette, millaisessa vaarassa olemme, kun Jerusalem on raunioina ja sen portit on poltettu. Meidän on ryhdyttävä rakentamaan Jerusalemin muureja. Emme saa enää alistua tähän häpeään. Näin siis Nehemia. Joskus tarvitaan ulkopuolelta tulleen näkökykyä, jotta voitaisiin havaita, missä ollaan menossa. Kun ihminen elää tiettyjen ongelmien keskellä, hän on taipuvainen sokeutumaan niille. Sellaisiakin asioita alkaa helposti pitää asiaan kuuluvina, jotka eivät sitä ole. Siksi tarvitaan ajoittain ulkopuolisen arvioita asioista. Hän voi nähdä enemmän kuin toiset. Saman asian voi havaita vaikkapa siten, että saavut ulkoilmasta sisälle taloon, jota ei ole aikoihin tuuletettu. Sisällä olevat eivät kenties huomaa asiaa ollenkaan, mutta sinä, joka tulet ulkoa, huomaat asian heti. Vasta kun mainitset siitä, muutkin tulevat kiinnittäneeksi asiaan huomiota. Jotakin samaa tapahtui Nehemiankin aikana. Hän tuli ulkoa ummehtuneeseen Jerusalemiin, jossa oli jo totuttu muurien huonoon kuntoon. Kukaan ei enää huomannut siinä mitään kummallista. Siksi Nehemian oli otettava asia esille. Yöllisen tutustumisretkensä ansiosta hän saattoi tehdä sen niin vakuuttavalla tavalla, ettei kukaan voinut kiistää hänen sanojaan. Mutta käskynhaltija Nehemia ei tyytynyt kertomaan vain muurien huonosta jamasta. Hänen oli tuotavanaan myös rohkaisevia viestejä Jumalan toiminnasta. Luen jakeen 18. Kerroin myös, kuinka hyvin Jumalan käsi oli johtanut minua ja mitä kuningas oli minulle sanonut. He sanoivat, meidän täytyy ruveta rakentamaan muureja. Ja he kävivät tarmokkaasti käsiksi työhön. Tämä Nehemian toiminta kertoo oivallisella tavalla myös siitä, mistä evankeliumissa on kysymys. Se on ihmisen ulkopuolelta tullut sanoma Jumalan toiminnasta. Pimeyden ja ummehtuneisuuden keskelle tulee aivan toisenlaisesta todellisuudesta viesti, joka kertoo Jumalan toiminnasta. Sen sanoman myötä uusi elämä ja toivo alkaa virrata kuulijoiden sydämeen. Ikkunat on avattu ja raikkaat tuulet alkavat puhaltaa nuutuneisuuden keskelle. Viesti Jumalalta tuo elämän kuolleelle. Jatkan jakeesta 19. Mutta kun horonilainen Sanballat, ammonilainen virkamies Tobia ja arabialainen Gesem kuulivat tästä, he ivasivat ja pilkkasivat meitä ja sanoivat, mitä te oikein olette tekemässä? Aiotteko kapinoida kuningasta vastaan? Nehemian välityksellä tullut Jumalan viesti oli puhaltanut Jerusalemin asukkaisiin uudenlaisen innostuksen. Se sanoma oli poistanut suurimman esteen Jumalan tarkoituksen toteutumiselta. Jumalan ihmiset olivat sen ansiosta ymmärtäneet tehtävänsä. Niinpä he olivat ryhtyneet työhön, eli kaupunkien muurien rakentamiseen. Mutta siitä oli välittömänä seurauksena se, että toiset vastustajat alkoivat nostaa päätään. Sanballat, Tobia ja Gesem eivät iloineet Jerusalemin menestyksestä. Siksi he ryhtyivät toimiin rakentajien lannistamiseksi. Jumalan valtakunnan työ ei milloinkaan etene ilman, että vihamieliset voimat nousevat esiin. Näin on nykyäänkin. Ja edelleenkin näyttää olevan niin, että näiden voimien ensimmäisenä aseena on pilkka, eli Jumalan ihmisten saattaminen naurunalaiseksi. Ja totta tietysti on, että me ihmiset pelkäämme sitä, että meille nauretaan. Ei ole mitenkään harvinaista kuulla kerrottavan, että ihminen, joka on alkanut tutkia Raamattua, rukoilla ja käydä hengellisissä tilaisuuksissa, saa kuulla entisiltä niin kutsutuilta ystäviltään epäilyksiä siitä, että on menettänyt järkensä. Itsekään en siinä suhteessa ollut poikkeus. Erityisesti nuorelle ihmiselle naurunalaiseksi joutumisen pelko on todella vaikeaa. Pilkka ja naurunalaiseksi saattaminen kuuluvat Jumalan valtakunnan vihollisten ensimmäisen vaiheen taktiikkaan. Mutta jos se ei tehoa, käyttöön otetaan järjemmät aseet. Sen saa jatkossa havaita Nehemiakin, jota pilkka ei saanut lannistumaan. Luen jakeen 20. Minä vastasin heille, taivaan Jumala auttaa meitä. Olemme hänen palvelijoitaan ja ryhdymme rakennustöihin. Mutta teillä ei ole osuutta eikä oikeutta Jerusalemiin, eikä teistä jää tänne mitään muistoa. Kuten huomaat, Nehemia ei ryhtynyt väittelemään pilkkaajien kanssa. Hän kertoi näille, että elämässä on lopultakin tärkeintä se, että ihmisen suhde Jumalaan on kunnossa. Muussa tapauksessa ihmisellä ei ole osuutta Jerusalemiin, joka on myös kuva pelastuksesta, niin kuin ilmestyskirjasta voi lukea. Sanballat liittolaisineen oli vihjaisut Nehemialle, että tämän toiminta voitaisiin tulkita kapinoinniksi Persian kuningasta vastaan. Ja Nehemia vastasi tähän syytökseen, että hänen hankkeensa takana olivat kuningastakin suuremmat voimat, eli itse Jumala. Silloin kun Jumalan ihmisellä on tämä tietoisuus, hänen ei tarvitse pelätä minkäänlaisia vihollisia. Sillä edes kuolema ei voi erottaa ihmistä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuksessa.
Pastori Jukka Norvanto kävi kanssamme läpi Nehemian kirjan toista lukua. Jerusalemista siirrymme nyt Pohjois-Afrikkaan, Marokkoon. Sanansaattajien kotimaan työn johtaja pastori Matti Korpiaho vieraili maassa keväällä 2007 yhdessä radiopastori Davidin kanssa. David ja hänen vaimonsa Marja-Liisa ovat vuodesta 1982 alkaen olleet sanansaattajien lähetteinä Ranskassa, jossa David valmistaa arabiankielisiä kristillisiä radio-ohjelmia. Mutta minkälaiselta Marokko näyttää, Matti Korpiaho?
Marokko yllätti kauneudellaan ja myöskin sillä elintason korkeudella. Olin kuvitellut, että Marokko on sellainen vähän jälkeenjäänyt maa, mutta siellä olikin elintaso suhteellisen korkea. Siellä oli hyvä tiestö ja muutenkin tuntuu siltä, että se on sellainen ihan länsimaiden tasolle kehittynyt valtio noin ulkoisesti.
Minkälaisissa paikoissa kävit siellä?
No ensiksi ystäväni ja työtoverini kanssa lensimme Casablancaan. Sitten kävimme myöskin Marokon pyhässä kaupungissa Fesissä ja muutamissa muissa kaupungeissa siellä Atlas-vuoristossa, Reef-vuoristossa ja myöskin aivan Algerian rajan tuntumassa, joten sain aika hyvän kuvan myöskin Marokon maastosta.
Kävit myöskin tutustumassa kristittyjen tilanteeseen. Mitä voit sanoa siitä?
Marokossa on jonkun verran ihan vanhastaan kristillisiä kirkkoja. Marokkohan oli aikanaan kristillinen maa, niin kuin koko Pohjois-Afrikka, mutta sitten islamilaisen uskon ja myöskin hallinnon tultua alueelle. Siitä tuli sillä tavalla islamilainen maa ja itse asiassa koko Pohjois-Afrikka. Että kyllä tämän islamin niin kuin näki ja koki ihan joka solullaan siellä minareittejä, moskeijoita oli näkyvillä ihan mihin tahansa katsoi. Islam tuli hyvin nopeasti sen jälkeen, kun Mekassa oli ensin selvitetty välit, eli 600-luvun loppupuolella.
Ja kristittyjen asema siellä, islamilaisessa Marokossa?
Näin siellä muutamia kristillisiä kirkkoja. Siellä oli katolisia kirkkoja, jotka olivat sieltä Ranskan siirtomaavallan ajalta ja ehkä aikaisemmaltakin ajalta. Aika monet niistä kirkkoista oli suljettu tänä päivänä. Ja niistä oli tehty kulttuurikeskuksia tai muita urheilukeskuksia, mutta kyllä Marokossa silti kristinusko elää. Ja nyt aivan erityisellä tavalla muutaman viime vuosikymmenen aikana kristillinen sanoma Marokkoon ja Pohjois-Afrikkaan muutenkin on levinnyt kristillisen radiolähetystoiminnan ja myös nyt viime vuosien aikana kristillisten televisio-ohjelmien välityksellä satelliittikanavia katsellaan hyvin laajasti. Mutta sitten jos ajattelee kristittyjä asemaa ja sitä julkisuuskuvaa, mikä siellä tavallaan on, niin toki monien kristittyjen elämä on tietyllä tavalla ikään kuin maan alla olemista. Eli kristittyjen toiminta ei niinkään näy julkisessa elämässä. Seurakunnat kokoontuvat valtaosaltaan yksityisissä kodeissa, koska kirkkoja ei saa rakentaa, eikä niitä ole riittävästi kasvavalle kristittyjen määrälle. Mutta esimerkiksi Casablancassa kokoontuu useita muutaman kymmenen hengen kristittyjen ryhmiä ja pääasiassa kodeissa.
Näin Matti Korpiaho. Sanansaattajien arabiankielinen radiopastori David ja hänen vaimonsa Marja-Liisa ovat mukana myös sanansaattajien kesäpäivillä Tampereella kesäkuun lopussa. Siellä he kertovat muun muassa radio- ja televisiotyön merkityksestä Pohjois-Afrikassa. Lisätietoja kesäpäivistä löytyy osoitteessa www.sansa.fi. Voit myös pyytää sanansaattajista ohjelmaa postitse. Osoite on sanansaattajat PL 13 05801 Hyvinkää. Tämä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelman anti tällä kerralla. Minä olen Inga-Lill Rajala. Kiitän sinua mukana olostasi.